Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch minkemm għall-Professur Joe Pirotta inselmulkom. Il-mistiedna tagħna l-huma Dr. Anna Maria Vella mid-Detox Center tal-Aġenzija Setqa tallem ukoll l-Università, President tal-Movement Takana, speċjalizzat f'Public Health, mbagħad ma nafx ukoll ix-xans tagħmel affarijiet oħra bħal torqod, per eżempju.
Kultant?
Kultant.
Għaw minn għandu fizzija.
Kultant. Għalissa niktab it-teżi ta' master su kolli, ġifiri biex għandha mażida mal-lista. Nagħmel master fil-bioetika u bħalissa niktab teżija fuq min għandu l-autonomija l-om jew it-tarbija li għandha fil-ġuf jekk il-mara tieħu droga.
Bħalissa niddiskutija. Ġifieri apparti li nista' semmi li jkun bad sites tal-internet mhumiex magħrufin fejn tista' tiddownloadja. Chapters u teżi kważi kollha ħadd minn dun. Illum ma tistax tikkorreġi assignment aħna l-università.
Minha ma tiċċek.
Ma jkollokx laptop. Imqabbad mal-computer. Sibt wieħed jiena u dik kienet l-isbaħ waħda li kelli jiena, daw ikkopja tliet pages minn paper tiegħi. Issa jien ma dejjax fuq il-plagiarizmu għax. Għatlu mux għal ħabba l-plagiarizmu jgħan nikastigak, imma xint għettajt li stupidu. Għatlu biex imma nidunax, nikkupja klepe, tajt li stupidu li għakkopja kem trit, imma tajt li stupidu li. Apparti li kena jħor, għet kitef fuq il-film, su għalli mita dal-film li kena jikkumenta fuq u tqablu mal-film li jħor li għaddu kif ħalles Kieslowski. Kieslowski huwa direttur Pollak, bravissimu. Mita s-seklu li jħor. U jimba tali għatlu tista tajt li għatlu dajlu li mejja ta' xar snin kif għaddu kif ħarġ film. Għaxu fejom mi fej kopja, kienet tajt, et qabbel dak il-film, ma film-jom li kienet u kif ħareċ mi dak il-film.
Mandunax.
Postumes li.
Ma, ifimni, għanna jek niġu fuq dali et tajt fuq suġġet ta' teżi tijak, mux li kieni preparat għanna li xismu, għult għajna jenu ġo per ottallu fil-erba ta' fil-ħodu.
Posta bif li grikki se li grilljaw.
Inti semmej xaħġa interessanti.
Oħra.
Mela, għaxan għetni kienu fuq l-omu tarbija.
Ekku.
Li għanda fil-ġuf. U dan hemm diversi nisa u rġieli jgħidu dak ġisem il-mara u l-mara tikkmanda ġisima. U ġisima jew mhux ġisima. Tikkmanda hija jew tikkmanda ula.
Ekku. L-argument kollu jekk aħna ngħidu li huwa ġisima u nifqu hemmhekk u ma nagħmlux li hemm persuna oħra li jidher fiha li għandha l-ġisem tagħha għandha d-drittijiet tagħha. Issa naf li hawn Malta bħalissa d argument li huwa partikolari biex ngħidlek fuq dak li kienu qed jgħidu Social First Committee.
L-argument hu jekk fimtu sew jien li hekk jgħidu li hekk jien hemm tfajla hija pregnant ħassifer biex tagħmel abort
u jien ngħid
u jien ngħid nista' nżommhom il-sifer għax jien ngħid il-Misseri u l-argument li joħorġu care order fuq it-tarbija.
Toħroġ il-care order fuq it-tarbija ħarġuha meta jkun hemm dan il-każ fejn l-om tibqa' tieħu droga ma tiġi tuħsib it-tarbija. Issa, inti l-argument, għalmenu kif naħdmu għaw Malta, u kif naħseb li jina naħdmu għal dawla ħar nisa ġil-sena, u tatna ħafna zjed frott minn din l-idea tal-care order.
Inti. Minx mux entuzjasta fuq din l-idea tal-care order.
Ma taqbix maħħa.
Ma taġobni.
U ma naħsibx li huwa l-attitudni li aħna nħadnu. Aħna lejn tagħna għalmenu minn naħa ta' l-Aġenzija Setqa huwa li aħna ngħinu l-om tkunhom maħjar. Allura għandek iġġib in-nies kollha involuti. Kem social workers, kem probation officers, kem minnaħa jekkollu maffajt iqrati, kem minnaħa tal-isptar minn midwives, pediatricians u gynecologists. Li nejnu l-lom kif se tkun maħjar. U dak tagħna riżultati ħafna iżjed jekk inti tibda bil-mentalità. Jew tobdi jew noħodlok il-baby, jew noħodlok care order, mela daw se jispalixxu. Diġra f'pajjiżi oħra, u pereżempju l-Ingilterra, is-sistema hija kif nindura inti pregnant mill-ewwel il-baby mhux tiegħek. Il-baby mhux tiegħek. Għat mur tamela bort, mux problema. U mek se t-weldu mux tijak.
Ma taħsibx li jemma elementi.
Ma taħk li ħazina.
ħazina. ċej ma naqblu għax, ħadik la t-iduni. Mbagħad in-nisa, they go into hiding. Iweldu u għazbis kun taf li daw twildu tfal. Invece jekk inti tihom platform fejda waħna se ngħinuhom u se ngħinuhom bis-serjetà, jekk se nemlu lija l-addiction hija marda, jekk se nemlu li l-addiction hija xi ħaġa li mhix ċajta u mhux billi illum iddeċidejt mhux se nieħu droga iżjed, kieku ver hekk, kieku aħna xogħol bejna ħafna problemi. Imma mhijiex hekk, allura rridu nimxu ma' dal-fatt. Fl-istess ħin dejjem nemnu li t-tfal għandhom ħafna drittijiet, mhumiex appendix fl-om, mhumiex il-qalb tal-om, mhumiex l-utru tal-om, huma persuna oħra. U allura għandhom bżonn ukoll min jipproteġihom.
Jien nar-argument ieħor, nafx inti tħallx fih da jew kellek xi sib tidħol fih. Inti fis-soċjetà, f'soċjetà bħal tagħna, parti minnha soċjetà hija mibnija fuq li tkun caring society. Tajjeb li nieħdu ħsieb min għandu bżonn li nieħdu ħsiebu. Issa, li inti toħolġ bil-proposta li sta toħolġ dat-tip ta' care order li qed nitkellmu, allora inti tista' tpoġġiha u naħseb tista' tibni argument li tgħidilna hija parti minn dak il-qafas ta' care. Tajjeb, dal-każ qed nieħu qed nagħti każ ta' minnu l-iktar vulnerabbli it-tarbija and I'm caring for it. Ma jien li beżani angolu ieħor tagħhari. Jekk għandna nibqgħu nistreċċjaw l-istat fil-forma tiegħu ta' missier, om, I do three, ke, se jispiċċa li l-individwu jispiċċa totalment jitlef l-individwu tiegħu. U jiena dik għadbeżżani ħafna.
Ħafna. Inti mhux li inti you care for him imma inti tieħi r-responsabilità biex hu
to care for himself.
Dik l-idea ta' verament il-caring u l-om u l-missier biex ngħidu hekk
dis-soċjetà. Ma l-argumenta dan nies l-oħrajn jgħidu lek daw ma jipportomx they don't want to care for himself.
Min jgħidlek jiġifieri mhux veru. Jiena almenu fih 15-il sena aħna naraw 25 om li twellet kull sena.
Li jieħdu d-drogi.
Li jieħdu d-drogi. Aħna l-average tagħna huwa hekk. Ekku. Jiġifieri jiena nikkalkula li kull sena bejn wieħed u ieħor l-average huwa ta' 25 mothers fis-sena. Jien s'issa qatt ma tqatt mhom fejtejli ma jipportanix. Fil-fatt f'daw il-15-il sena darbtej. Darbtejn ixina nagħmlu adoption, tija m'għandekx ċans li
tara. Eħe m'inti qed daw qalu qed jitkellem l-Onorevoli Edwin Vassallo u Dr.
Justin Carvalho
għax kienu qed jaqblu fuq daw. Li daw kien qed jgħidu li huma nistgħukom nista' set qal qalulhom biex jagħmlu hekk, qalu. Inti ma set.
Jien ma kontx hemmhekk u mhux tixjina. Issa jiena sabejna fina ili neħedja dat-tim. Għal-snin kolla, u lantan l-esperienza tagħna mhijiex hekk. Kienu qed jirreferu naħseb għal dawk iż-żewġ tliet każijiet fis-sena li jkollna. Fejlhom mhux għax ma jippurtajx mit-tarbija, imma għaliex il-problema tkun ikbar minna. U hemmhekk għalkemm quddiemek toqgħod bil-qiegħda u tgħidlek iva għajni u ara kif se nagħmlu biex aħna insolvu l-problema, toħroġ barra mill-uffiċċju tiegħek u ma jkunx hemm biżżejjed għajnuna għaliha li tibqa' tgħidlek. Aħna
bej kompleti taqqab jew ma nafx tieħu jiġifieri.
Ekku. Aħna tnejn jew tlieta fis-sena care order noħorġu. Wara li titwilet it-tarbija mhux qabel. U daw jiġru li ħafna drabi jew għax huma stess jiġifieri l-aħħar żewġ każijiet li kellna itnejqablu li t-tarbija mhux qed tkun sejf magħhom. Jiġifieri jekk wasal f'dal punt li huma stess qed jarfu għat-tifla għalissa t-tifel aħjar ikun ma ħaddieħu.
Dik id-deċiżjoni tagħhom.
Mhux hekk.
Imma sakemm twilet it-tifla tkun ħassrita.
Tkun ħadet affarijiet mhux dejjem. Jiġifieri pereżempju il-każ ta' ħawiet li kienna care order l-om qasbis kellha taf li pregnant. Imma jiena nqabbel imbagħad ma' dak li kellna ftit snin ilu meta aħna ma kenniex dis-sistema fej ikollok il-Malta Agency tiegħna jgħidulu fej kulħadd jaħdem flimkien. Qabel iweldu jitilqu ħaqqas ħadd ma kien jinduna li da weldu, it-tifla d-dar, it-tifel id-dar jikbew jgħoxha bil-withdrawals u jibqa' hemmhekk. Kien ikollna l-kodez u ħadd ma kien jirreġistru, jiġifieri hemm mixja sħiħa li jien naħseb wasalna f'punt tajjeb. Ħadd ma jieħu gost li jipprova jgħinu xi ħadd li ma jiet jagħmel xejn, però inti tibqa' kemm jista' jkun issegwihom dan il-mod u naħseb huwa mod ħafna.
U fuq l-argument ieħor. Ma inti li tkunżiex l-argument.
Dr. Vella, inti jilek mista' jisena ma seta, ħabba li kont taf żgur nilhem li kien prominenti mhux ħażin fis-setqa, illumija fil-lumija tabib tiegħi ħafna jien, qed nitkellem mal-Paul Patch. Issa Paul kien iktar mixħut fuq l-angolu ta' l-edukazzjoni, ta' prevenzjoni. Pero kien jemmen ħafna, xan kon nitkellmu ħafna. Ħafna kon nitkellmu fuq dal-affarijiet. Kien jemmen ħafna wkoll li tkun hemm il-ker ukoll. Pero ftit qabel ma miet, niftakar f'għadhom il-konverzazzjoni li kellna, kien preokkupat ħafna li u kienet uħoss li l-pendulum kienet et imur iktar li naħa ta' care u tinatan għasa attenzjoni li prevention. Issa naħseb ta' bel miħaj, forse ma ta' biex miħaj. Pra naħseb ta' bel miħaj li il-problema għbija ta' droga jgħal li se kem għandek domanda sessi pid-droga, għandek suqa. Allora, b'dak il-xenarju, il-prevention tiħu importanza għalija at least ħafna ikbar. At night, mhux at night li m'għandix program kura, ħaġa oħra. Imma li tgħin lill-individwu li jkun f'sitwazzjoni li jagħmel għażliet aħjar nara iktar importanti milli wara li jkun waqgħa tgħidlu sanu ħsiebek.
U barra minn
dwar dan il-punt tal
jien naqbel ma' Paolo dejjem bismija u hija ħafna diffiċli biex ngħidlek anke biex tagħmel prevention.
Iva żgur, din jgħidha.
Ekku, l-ewwel ħaġa tara risk factors kollha. Meta għandek risk factors mhux biss l-informazzjoni li hija l-problema. U jien naħseb hemmhekk kienet wieħed mill-iżbaljiet bħala setqa li konna nagħmlu li aħna konna nagħtu ħafna informazzjoni. Illum tmur fil-phone 5. Wara jgħidulhom ġiet Dr. Vella tkellimkom fuq drogi uff xi twejja se jgħidulek. Għax xebgħu jiġifieri saturated bl-informazzjoni. Imma mhux biss, aħna kull bniedem ġdid li jidħol detox u ħaġa nsaqsuh ħejja kontax inti tagħmel 100%. Mela l-informazzjoni qed intuha. U hemmhekk l-iżball tal-prevention, il-prevention mhux li tagħti informazzjoni. Għax dik parti ma parti żgħira. Imma inti dik l-informazzjoni tibda wara formazzjoni u f'behavior. Aħna naħsbu li għax għalek u għabżajtek, issa stobdini. Imma mhux hekk, minn irabbit żgħażagħ jaf x'jifieri li għadna ma bdejniex. Issa, jiena l-esperjenza tiegħi turini li qabel meta niftakarni meta dħalt l-ewwel darba. Fil-95 għad tissa sensib ħafna broken families, minn jaf sensib. Ma bdejt naħdem ma' dal-familji, bdejt nilluna, mhux kollha broken families, anzi ġejjin minn familji normali. U qabdiet nidik li r-raġel tiegħi jgħid l-ansja li t-tifla tiegħi se tkun drogata mela. Għaliex l-ġrat lilhom se tiġri li wkoll. Però llum naħseb għamel tiċċirku kollu. Illum qed ngħid hija problema tal-familja. U se nispjega l-fej. Għax illum il-ġenituri, parenting għadu ma jafux minn fej jibda. U aħna naħsbu li jekk it-tifla tmajta li bista u batta fl-aħjar skola, jiena lesta xogħli, jiena m'għandix iktar x'nagħmel. Issa, sekonda. Mela, il-parent. Dak huwa għadek tip of the iceberg, għadek ma bdejtx, issa bħala ġenituri intikom soqdu bil-qiegħda. U issa nibdew verament xi jfisser ir-rabu tfal, ir-rabu tfal tfisser. Ra ħaġa tittifhem inti minn fejn tlaqt, ir-raġel tiegħek minn fejn telaq, u t-tifla tiegħek, it-tifel, u fejn se mmorru. Aħna ħafna drabi diċċajt n-nużaw aħna bejnietna, jina mara bilaqal, raġel tiegħi raġel bilaqal, u allura dejjem naħsbu li t-trobbija tagħna kienet perfetta. Però tanti hija differenti. Tanti differenti trobbija tagħna li jiena niftakarni ta' 15 sena kull noħroġ u raġel tiegħi ta' 20 sena jilha bil-vari kien li għalih meta ġejna biex minn għalina se nagħmlu trobbija tagħna rajna li rridu nitilqu minn ħafna l-bot u meta tifla tagħna.
Dinja tbidlet.
Mela.
Anke kien jgħidu fuq il-vari, kien jgħidu mara dik isha vara. Inti għalhekk għażellilha kemm jitara l-vari
għadha.
Isha vara.
Meta mbagħad qalli 14 sena tifla tagħna qaltilna nista' noħroġ, dak qalla qabel 20 sena twil switchet id-digri għas toħroġ inti. U għajta ħares li għedix id-dinja għedix raġel. Fejjex, imma li għedix kienet trobbija. Mela għawek, najt l-ewel bicċa xoħi t-tamil. Mela, mux tinsija trobbija tijak, imma t-tara fl-tifla tijak, għettex fi żmien ieħor u għandha karattru differenti. Jekk jiena kontem arba t-tifla tijaj kwieta, ma sax nipretendi li tkun bħali, u ma sax nipretendi għandha bżonnijiet tiegħi, jew għandha l-appetitijiet tiegħi.
U jista' jkun permess nistaqsi mistoqsija, ma jekk ittim permess dejjem x'inha prudenti ħafna. Le, għax ifni.
Magħruf għalek, magħruf ġew għalek. Infatti fader ġew il-prudenti sibu.
Le għax naħseb sempliċistika l-analiżi tagħmel inti. Iżek qed tgħid inti mela l-informazzjoni mhix biżejjed. Mela issa nagħlmu l-ġenituri kun ġenituri għax ma jafux kif u nsolvu l-problema. Iġa, il-ġenituri tal-lum ta' qabel ta' 50 sejn kienu jafu kif irrabu.
Ma kienx available id-droga.
Mela okej, mela l-problema hija fuq il-livell tas-soċjetà.
L-ewwel waħda hija l-availability. Professur Birotta qal għal sakemm hawn il-bżonn tagħha jkun hawn is-suq jiena dabil kontra eżatti. Jiena dabil kontra. Sakemm hija available se jibqa' jkollna drogati. Kieku ma tkunx available m'għandux.
Ma no one will invest in it jekk ma jafx li se jneħħiha.
Imma qatt dik hija xi ħaġa li kulħadd se jkun irida dejjem. Mela missuq. L-opium milu jeżisti, mux kif jazbu droga t-60. Ilu mis-Sirjani, 2000 BC. Ġifiri jek tmur Londra u tara għum bil-opium fidejhom. Ġifiri inna nafu bija u mus-tara.
Ma jillirit għalek jek najta. Anki jek kollok ġen u
l-opium. Kienem zmin, bikkojn tajta l-opium kien.
Xorta kollok il-problema, fil-soċieta u problema akbar.
Imma Il-problema hija il-ġenituri ħafna drabi għaliex huma fżaw għax huma tkellmu għax huma qalu jaħdbu li kollox tajjeb. Lest issa solvewha s-soda. Inveċi il-problema hija li inti, pereżempju hemm paper sabiħ ħafna ta' Dr. Claire Gerada li hija ġenituri Maltin ma jdejhom hemmx fl-Ingilterra hija psikjatru hija GP. Li tgħid, if you're 13 year old is smoking cigarettes and you as a parent do not know his whereabouts 24 hours a day, 7 days a week, your child is going to become a drug addict. U niftakar li l-argumenta maħħa fuq il-paper, kif jista' jkun? U jgħaltilna li jekk inti beda jpejjeb ifisser li tiġa qed iwaqqa' l-barriers għall-addiction, ġifieri tiġa mhux qed jibda ta' 13 sena. Però l-ikbar problema hija li l-parents ma jafux x'inhi d-dinja ta' tfal tagħhom. Hija hemmhekk qiegħed l-università. L-università fejjed. Dawn minn għalik il-parents jekk jasbu li hawn lectures mit-meta filgħodu sal-ħamsa flaxija u jkunu dejjem jisimgħu.
Jew qegħdin ġol kamra magħluqa.
Mela, u ma jiltaqgħu ma' ħadd, inti taf li jkollu free lessons jibdew jitqgħu. Jew inkellu ras jixtuġani qiegħed paċibel, faċibel dimoni hemm qatt mort paċibel. Jien dejjem ngħid it-tifla tiegħi meta bdiet tikber qatt mela jiena rid nara paċibel x'inhu. U kif mort Texas, kif mort Texas diskoteka, ġil bouncer waqafni għalli Mrs. Fejsejra. Skużi, jina laqtu mis-sitta, għax il-baħjar iż-żom it-tfal, mandaw 16 sena, mill-żom lili, imma jirrid ikun naf x'inhu. Ħalli meta t-tifla tiegħi tgħid l-isma' jien sejra.
U daħlek, daħlek.
Skużi, daħlek. Prova. Il-barijiet kont nafhom kollha.
Kont smajt li kien bawsi għala xebab, għax ta' fidha kien l-okkażjoni.
Imma biex ngħid, għalfej il-parents, il-problema tagħhom li huma minn għalihom li.
Ma ħanim ħsibti ħara x'tidher li tbati biex titkellem inti allura. Irridu ngħinuk aħna biex tgħid kultant xi ħaġa. Fuq din ma taqbilx, fuq din li tal-care order fuq it-tra. Imma l-argument li ieħor kien la waħda pregnant ilha u jien ma ħallih issifer. Dik ma taqbilx maħħa laqqas inti mill-ħasa tajnik.
Le, jien mhux ma taqbilx magħha. Jiena dik nara ħafna farfetched. Għax jiena jew vera se nibdew in-nisa kollha qabel isifru naħlulhom bil-ħidqa u l-pregnancy test biex naraw. Għax dan vera.
Ma taqbilx magħha, jdek qed idejha li ma taqbilx magħhom da. Ma taqbilx
jiena. Mhux possibbli. Jiena ngħid li hija liġi li mhux possibbli, mhux ma taqbilx magħha.
Anke kien possibbli, inti bli Madrid. Tillimita il-freedom of movement ta' individu.
Le, l-argument mhux jekk. Mhux il-freedom of movement. Jiena nkun qiegħed ma' waħda. U dan jgħixu flimkien u nieħdu t-tef flimkien, eċetera. U di, ma ngħidx kollu, darek ma jisma' naħarġu għalhekk ingħaddu hawnhekk. Ftit ilu fil-fatt irċevejt, ftit ilu rċevejt kont biex inħallas deposit fuq it-tieġ li ħanagħmel fuq it-tieġ tiegħi. U jekk kif tħonnu jagħtlhom ifini. Di sorpriża. Sorpriża.
Għadni qassis.
Mhux qed ma kontx naf li ħaniżewweġ, għajdu li min hija ħassra. U qas tgħidux il-lisqof li ħaniżewweġ biex ma jkunx jaf u ma. Imma.
Il-kors ta' karamiltu.
Issa dik li għas sambat ma nirranġaw xa.
Jista' jagħmlu ma jgħaddix.
Imma, le, l-argument qiegħed hawnda. U da jgħid mela di ħarġet ila li qiegħed magħha jien. U di sejra tagħmel abort u da qed jgħid mela jiena nżomm għax dak tiegħi. Da l-argument li qed jagħmlu.
Issa l-argument hemmhekk hawnhekk huwa
bassallu.
Jien li ngħid huwa. Hawnhekk qed indaħlu anke l-mentalità li l-missier jeżisti fil-formula wkoll. U hawnhekk naqbel magħha li aħna f'daqqa waħda l-om biss għandha sej fuq din it-tarbija, laqsu fih. Għax aħna l-irġiel.
Mhux jtaf li dak il-missier.
Issa
dak l-argument.
Ekko, kellhom argumenti veru.
Jien forsi marret ma ħaddieħ ħolla, fejta, ma tistax fuq il-fitus ma tistax.
Però hawnhekk le, le, le. Issa, għawek għaw ħafna argumenti, ġviri, u ma kolla situazzjoni ħafna fit-tizzi mbagħad, għaliex jiena li ma missier se joqgħod iżomm din il-mara t-tarbija tiegħu u ma jkunx it-tarbija tiegħu mbagħad. Fil-verità, min se jagħmilha mbagħad? Alla vera waqt nippikaw ma' xulxin biex aħna nżommulek milli titlaq, eċetera. Imma minnaħa qegħdin ngħidu kemm importanti li r-raġel isib ir-rot jew fil-familja, eċetera, ma mbagħad ċertu affarijiet li inti barra ma teżistix isiet.
Anke ħafna ra dik il-paper. Jien nara dik il-proposta, kif kien fit-totalità tagħha. Bħala an extremely well-intentioned attempt biex jippruvaw isibu xi tweġiba għal problema li teżisti. Però naħseb jiena li ntaqgħu ma' realtà oħra li m'hemmx tweġibijiet għalihom daw. Dil forum?
Isaw dak il-kumment, il-professur però tagħmel summary tal-argument issa, m'għandix inżidu fuq l-argument, nagħmlu pawża qatt jara nkomplu wara.
Qed fittex biex tixtri l-ewwel dar, tibdel ir-residenza tiegħek jew inkella tixtri villeġġiatura? Il-Bank of Valletta joffrilek opportunitajiet ta' selfa d-dar mibnija skont il-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna llum. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Termini u kondizzjonijiet japplikaw.
Lura, għal-programm jien Fadri Ġo Borċu li kien mal-professur Ġo Perotta qed nitkellmu ma' Dr. Anna Maria Vella. Inti ma taqbilx mela ma' Edwin Vassallu ma' Ġustin fuq dal żewġ affarijiet li semmejna. Imma naħseb fuq xi ħaġa oħra taqbel għax daw kontra d-divorzju u naħseb inti kontra d-divorzju.
Għaliex hawnhekk meta jibdew aħna kontra d-divorzju aħna jiena ma nagħmel l-ebda kruċjata l-ebda mod li kontra d-divorzju
jiena kontra tagħmel kruċjata.
Jiena naqbel favuri żwieġ b'saħħtu u xogħol. Inti
kulħadd fid-dinja.
Ma naħseb qed tagħmel distinzjoni importanti li serġu.
Iva, ma m'hemm ħadd fid-dinja qed jien favur iż-żwieġ imkisser.
Le, imma jiena l-interess tiegħi jiena nagħmel parti minn proġett impenn ukoll u aħna noqogħdu ħafna attenti biex ma jdaħlunix f'din il-ħaġa li qed tipprova tagħmel inti li kontra d-divorzju. Jiena nemmen li l-Malti huwa resourceful ħafna bħala persuna. U jiena jista' jkun hemm li tkun hemm liġi.
Intaħriġ tu ktieb ġiex kotba kontra d-divorzju.
Aħna tkellimna kontra paper li ħarġet.
Però
għamilna għalha tittejda kollha.
Mela għandek it-sjuda raġel Ġiżwita inti
imma mbagħad għamilna għax imbagħad tissemmi kollha għamilna ma' sitt konferenzi kollha favur għalhekk il-paper li ħriġna. Issemmili biss.
Imbagħad qed qishek.
Allura aħna qegħdin ngħidu. Le mhux diskors. Jiena ma nixtieqx niġi tabellata jew jitamel li dik it-tabella taħti fejn tgħid jiena kontra divorzju. Jiena nixtieq li naħdem ħafna biex iż-żwieġijiet ikunu aktar b'saħħithom.
Okej, alright. Dak naħdmu ħafna fuqek tajjeb kollha naqblu. Ma bagħad jgħidulek għax hekk ir-realtà. Li taħdem kemm taħdem ħajkollok żwieġijiet li jitkissru. U hawn min jgħid, hawn min jgħid li la jkollok din ir-realtà f'Malta għandna nagħmlu wkoll bħall-bija tad-dinja, dan l-argument li jagħmlu, u allura anke aħna dak li jkun ikollu ċans. Li jiżwiġ tiegħu iħollu u jiżewġ it-tieni darba.
Ma ma tinkomplu nagħmlu bħal pija tad-dinja ġifieri, ikollna riżultati li għandhom pija tad-dinja. Għaliex aħna ngħidu l-biċċa biss, jisu aħna mbagħad se nkunu differenti pija tad-dinja. Fejn jidħlu l-effett fuq it-tfal, l-effett fuq il-koppja stess, l-effett fuq is-soċjetà, dak mhux se jkollna. Għax hawnhekk nibda nitħaq meta jġibu dal-argumenti, aħna jkollna t-tieni żwieġ u kollox we will live happily ever after.
Jekk inżommu kollox kif inhu llum. L-effett iż-żiena fuq daw it-tfal mill-broken families mhux xorta hemmhekk qiegħed?
Jiena ngħid u se nsemmi xi ħareġ semmiet Angela Vela waqt il-konferenza li kien hemm f'Jannar mill-familja l-bieraħ illum. Li meta inti ikollok id-divorzju, inti iż-żwieġ ma ħallejtux rabta totali, inti ħallej ftaħt tiegħek. U dik it-tieqa naħseb li tagħmel differenza.
Però naċċettaħ l-argument tiegħek, mhux m'iniex kontra l-argument, però naħseb li mhux komplut, u ngħidlek għaliex, fiċ-ċirkostanzi tal-lum. Għax inti jekk tħares li t-tibdil li sar fis-soċjetà, u meta nitkellem it-tibdil li sar fis-soċjetà qed infisser it-tibdil kemm fil-valuri tas-soċjetà u anki il-pożizzjoni personali li jieħdu ħafna individwi. Pereżempju, qabel snin ilu qed nitkellem mara u jew missier inkwetat kien jgħid il-ħabib tiegħek, il-ħabib tagħha, t-tifel aktar xi t-tifel aktar xi separa ta' u kienet tkun. Illum jgħidlek it-tifel separa. Ma jħux gost jgħidlek u tkun weġa xorta. Imma jaf li inti mista tkun sorpriż kif kont u tara skandlu kif kont tara qabel.
Mista tkun skandlu, imma l-weġem qiegħda u jiena din irrid ngħidha ħafna għax ħafna nies jaħdu.
Ma hu l-ebda separazzjoni li ma tħallix l-uġieħ u li ma tħallix il-residju negattiv tagħha, il-forsi. Imma kif iħarsu n-nies biddel. 20-25 sena ilu, li bniedem jikkoabita kien skandlu. Illum, ftit jara bħala skandlu. It-tip li kollok tarbija barra miż-żwieġ kienet skandlu u ħafna drabi unfair li timbru fuq dak it-tifel jew tifla. Illum, niftaħru li l-father is unknown, pereżempju, u naċċettawha dina bħala xi ħaġa regolari. U din t'għandek dak tibdil. Issa dak tibdil ma ġiex għax kien divorzju. Imma jekk inħarsu lej xi entità legali, ħanajdilha legali, għax għandek li dejjem eżistiet il-legal possibility ta' separazzjoni legali. Dilemma eżistit. Id-differenza kienet li qabel kellek għar-raġunijiet anke ekonomiċi ta' ftit ħafna nies li kienu lesti jieħdu għadik it-triq. Bis-sogru kollu kien jiġib magħha fis-soċjetà. Illum is-sogru naqas, naqas kemm socially, kemm economically, and so on. U allura iktar lesti biex joħduha. Fodi qiegħed hemmhekk. Issa argument li jissemm ħafna drabi hija għaliex nagħmel iktar diffiċli għal nies li nqabdu s-sitwazzjonijiet u għar-raġunijiet li għalihom kienu tajbin biżejjed kellhom jibdew ħajja ġdida. Għaliex ma tihomx għalmenu qafas legali ieħor li jistgħu jerġgħu jibdew relazzjoni ġdida. Wara kollox kulħadd jista' jiżbalja u ma jfissirx li min għamel żball darba bil-forsi għamel żball tieni darba.
Ekku, però l-istatistika turi li meta terġa' tiżewġ it-tieni darba, iċ-ċanżi tissepara huma ħafna iktar jien mill-ewwel darba u t-tielet darba ħafna iktar jien minn darba oħra. U hawn hekk irid ngħid għax aħna nibgħu ngħidu.
Statistiċi barranin jew bbażati fuq każi
Malta ma stawx nagħmluha.
Le, ma fuq separazzjonijiet u.
Ma stax jitkellem fuq divorzi.
Ma stax, ovvjament.
Ma stax nagħmilha, jiġifieri jiena fuq ta' barra lista nibbaża. U hekk turi. U jiena dal qed ngħid, inti semmejt il-fatt li aħna l-valuri bil-mod il-mod qed jinbidlu, eċetera. Għaliex ma nistgħux naħdmu ftit biex aħna nuru l-verità. Aħna kull ma nisimgħu fuq it-television u kull ma naraw u kull ma nisimgħu riklavi huwa kemm tkun tajjeb u ferħan li jkollok tfajla, tmur tagħmel weekend break, torqod magħhom hemm ġara xejn, iva ħadd ma jiġi joħroġ u jgħid l-ġieħ tagħhom l-affarijiet li jiena meta jiena għamilt hekk u dik telqet u dik kisser kollox jiena forsi bqajt imweġġa. Jiena jiddispjaċi li meta nemmen nitkellmu fuq relazzjonijiet bħala xi ħaġa privata. Jiena u tfajla, jiena u l-ġuvni m'għandix naqsam xejn. Mhix verità. Jien meta t-tifla tiegħi jiġib ġuvni d-dar u tgħidli ħassi semmih boyfriend illum il-ħabib tagħha. Jiena wara ftit ta' żmien la sej nisir nafu, nisir joġobri. Meta jitej li issa daqshekk tlaqtu, inti taħseb li maħħos xejn, issa jiġi xi ħadd ieħor ma ġara xejn. Mhijiex hekk, u nibqgħu nipproġettawha qisha xi ħaġa li privata u ħadd mhux se jweġġa'. Aħseb wara meta qed nitkellmu fuq żwieġijiet, fuq relazzjonijiet itwal. Fuq meta inti għex flimkien u għaddi żmien, jiena meta tibda titkellem man-nies, għax ta' kemm titkellem fuq it-television titkellem mod. Però meta titkellem one to one man-nies li għaddew minn dal-affarijiet, jien ħadd ma jiġi għaliex gost u xi pjaċir nibdel tfajla kuljum ta'. Ma tismaħħiex l-istorja, kemm weġġajt. Meta tisma' nies li qed jisseparaw, jibku. Mhux kellna konferenza u Malta tal-ICCFR. U wieħed ġej minn Sweden jiġifieri għalih ilu 25 sena counselor ma' nies li huma separati biss u divorzjati. U skanta kif aħna m'għandniex iddivorzjaw Malta. U hemm argumenta uħem minnhom qalli sissa bid-divorzju bil-history Dr. Generation waslu. Ħadd għadu ma jgħid.
Naħseb li third generation Sweden.
Ma hu għalli third generation. Għalli ħadd ma jiġi jgħid li jiena kontent jien tifel ta' divorzjati u indivorzjat. U ġieħ kbir, jiġifieri billi jkollna jkun hemm leġislatura ma jfissirx l-affarijiet ġew easy jew issa huma skont il-liġi kollox sewwa.
Imma l-argument li kemm il-ġew jekk fimtu jimkien dan. Mela, aħna ngħidu m'għandux id-divorzju għax jekk nagħmlu divorzju ħajkun għamlu ġieħ, eccetera, eccetera. U għet jgħidlek, bis-separazzjoni, mux l-istess. Allura misna najdu, maħallu bis-separazzjoni s-sir.
Le, le, jina għet najċa ħagħu.
Dak l-argument.
Le, l-argument ma kien differenti. Jek għahna namlu
bidu.
Pero mbat
kompli.
Dak li għandi jina mbat.
Jek għahna mbat namlu legalizzat, allura mus sewa ġaw daqsek. U jina għet najdu mux veru. Bliġi mux liġi, daw xorta uġiħ. U għalek jina ninsiste ħafna. Kemm importanti li aħna Chief Justice għalina fil-konferenza aħna nisimgħu bil-ftit storbju li jagħmlu nies li jixtiequ jagħmlu l-blogs, semma propju l-blogs u għal semmu l-blogs iżjed għaliex bħalissa għandi biżejjed fuq il-platter il-blogs, għalimma kemm huma l-familji li qegħdin jitħabtu biex iżommu żwieġ tagħhom.
Ma xi ħaġa ma fuq li għandu fuq il-platt
isha. Kemm biħsieb ningħmel dawk il-familji kollha li they are working hard għax da ħadd ma jgħid ara jien għandi żwieġ ta' 10 snin, vera ħdimt għalih, issa nista' noqgħod kollha. Ejja x'għal tittieqhom bi tagħmilha dejjem. Allura daw ma jkunx blogs dan nies ta' ħafna drabi noqogħdu kwieti u ma nismawhomx.
Okej, ma nagħmel semmi il-blogs, fenomen ta' aħħar jumej. Waw, kena u knisja kattolika, mux dal-ħar jumej, dal-ħar 10 snin, 5 snin. Waw, knisja kattolika, jila u għal-fej sena. Ġvidi, l-knisja kattolika fej sena, falli d-daqsi jek fl-opinjoni tijak. Lista, il-blok sta erbatijem, bidlu kollox, ta' t-fu.
Zgulli le. Zgulli le. Ma da' l-ura.
Jek ma nisimma, mux fil-fej sena, l-knisja kattolika falli tal-ura.
Mux l-knisja kattolika bis ma ta' t-tretta x-divorzju. Ġvidi, għaw ħafna ġurri toħra li jemlu li l-familja hija.
L-imuma.
ħafna minn miżwiġijiet kristjani, mhux kattoliċi.
Il-reliġjoni toħra barra l-kristjaniżmu li huma li ma jaċċettawx id-divorzju.
Issa l-Musulmani jaċċettaw li jinti tajt ċaw 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 u titlaq.
Iktar komplikata minn hekk.
Ma nafx oħrajn jien.
Imma ma jfissirx li kollox huwa t-tort ta' Knisja Kattolika jekk hawn l-istat tal-lum ta'
L-argument ma nafx kontra dak l-argument, jien għalhekk semmejtulek ma nafx ma l-argumenti jak li jisu allura f'20 sena ta' television u blogs. Kollox mar il-baħar ma naqbilx miegħu l-argument, ma naħsibx li huwa.
Ma naħsibx li 20 sena laqas.
Jekk ma t-television kemm ilhom ta' 30, 40 sena, ħdejn il-fejn sena x'inhu ma' 50 sena.
Ekku ma ġab differenzi kbar.
Naħseb.
Ekku, allura ma tħux ngħidu s-sabdaqa waħda.
Ma ġab differenzi kbar għax is-soċjetà Maltija fetħet ma baqgħux. Jien waħda mill-affarijiet li dejjem argumentajt kien. Li l-ikbar.
Favur il-Knisja Kattolika għandha ġid bir tal-pajjiż altru.
Għavaj għandix jaqsam maħħa. Għadda ma l-affarijiet li argumentajt storikament, jien u ma kontat najċe speċjali, vuol diri fija, hija li għadda mill-effetti ta' t-tini gwerra dinija, kienet li Malta ma baqgħux gżira ħlif fis-sen ġeografiku. X'minn hemm il-quddiem, għalkemm il-Knisja għamlet ġlida sħiħa u l-Arċisqof Gonzi partikolarment, għamlet ġlida sħiħa biex jibqa' jżomm il-gżejjer Maltin fis-stat ta' kwarantina u jaqtagħhom mill-influenzi barranin. This was an impossible task. Il-ġlija ta' re kanjut u dejna naraw l-effetti ta' ħafu. Dirika, għalija jiena kienet part and parcel of the normal, jekk tittajdilha normal, jew expected, evolution li kienet għax qed tiġri fis-soċjetajiet kollhom kien. Issa, inti tkellimt ħafna u nifhmu l-argument tiegħek fuq id-batija li jkollhom dan is-sensor. Jekk daw li qed jgħixu f'relazzjoni barra miż-żwieġ. Ikollhom l-possibilità li kollhom għafas legali, minn tix taħdem ukoll b'hekk biex issalva ħafna dbatija għal min qed jgħix sitwazzjoni li m'għandu l-ebda protezzjoni legali.
Imma inti insaqsik għalfej tarab dak il-mod, għaliex jiena naħseb.
Għaliex ir-realtà naħseb.
Jekk il-leġiżlazzjoni tkun b'tali mod li nagħtu r-responsabilità iktar mill-li drittijiet, f'dan is-sens. Li aħna meta nibdew nargumentaw pereżempju fuq il-cohabitation, kieku kienu nirregolizzawha. Jiena naqbel ir-raġel wara jkun jgħix ma' mara 20 sena u ħadet ħsiebu u għamlitlu. Mhux b'da waħda jibdilha ġiet waħda iżgħar minnha. Sewwa dik m'għandha dritta xejn.
Jew naħa l-oħra għax she might have been the wealthier partner. Nafu kol każi.
Ġifieri, tajjeb li imma il-legalizzazzjoni titkun b'tali mod li inti tagħti verament protezzjoni. U responsabilità, mhux li nagħmluha iktar easy, għax jiena din tinkwitani ħafna jekk nagħmlu dil-leġiżlazzjoni, il-leġiżlazzjoni għandha tkun verament biex inti tipproteġi il-minu batut, mhux biex inti meta jfettilek battu tlatu jisu ma ġara xejn u tajna li jsi divorce u li jsi separation.
Meta naħħejna l-kunċett fil-liġi ta' separazzjoni ta' tort. Tajjeb? Hemmhekk mhux diġà miltaq easy għal min qesm ir-responsabilità?
Skur. Ma jfissirx jina, ma jfissirx
jina. Xieħna, għanna morna halfway. Għanna qabel kellek l-element ta' tort fil-liġi, ta' separazzjoni, tajjeb. Allura, jekk xi ħadd se jkisser familja.
I tort ta' minn għandu l-ħtija.
Eżatt. Jew hekk jgħidula fil-liġi.
Jekk
inti għandek min bil-Malti ġiet mellaħ responsabiltajiet tiegħu, tajjeb, u kisser familja. Alla liġi kħed tajt titġor responsabilità ta' dakku deċiżjonijiet. Illum, le. Illum, irrispettiv min nipprova iżom il-familja flimkien u min ġiet mellaħ u għen biex kissera. It-tnejn jiġu it-trattati l-istess mill-liġi. Issa, once li inti għamilt hekk, inti awtomatikament inkoraġġejt il-min m'għandu sens ta' responsabilità għax jaf li mhux biss mhux se jbagħati, imma għandu ċans tajjeb li jgawdi.
Żgur.
Tajjeb.
Kont se ngħidlek riferi. Żgur m'għandix dik.
Issa, allora il-min ikun il-vittma f'dis-sitwazzjoni. Inti issa laqtlu l-bib kollu Wara li għam ġibtu f'dik is-sitwazzjoni jalaqtu l-bib kollu li jista' jkollu ħajja oħra fuq bażi legali?
Meta jiena li ngħid hija, il-problema hija, jekk aħna se ngħidu allura se ntuħ nibdew niftħu, l-istorja turi dejjem għalmenu li minn meta beda bil-fault divorce, bil-mod il-mod wasal no fault divorce, jiġifieri ma jistax ikun tajt jiena se nagħmilha dejqa ħafna diffiċli ħafna u nieqaf hawnhekk. Inti tara li ma tiġrix hekk, once li ftaħta ftaħta. Issa ma jfistix għax kien hemm. Ma nafx li jażball għax kien hemm sitwazzjonijiet fejn it-tort separation kienet ukoll problema. Għax inti.
Problema iva, u kienet
u kienet ħafna diffiċli. Jiġifieri hemmhekk kien hemm pass b'intenzjoni tajba, mbagħad spiċċa ħażin biex ngħidu hekk.
Però hemmhekk kellna ħafna, ħafna eżempji. Għax dina meta ħadna dal-pass aħna ħadnih wara ħafna pajjiżi oħra fejn kien ħafna esperjenza diġà u ħareġ minn nafs ta' wieħed jara.
Eżatt, imma ġrat issa, imma jiena li ngħid, allura għamilna l-ewwel pass allura issa nibqgħu mixjin, bil-forsi tibqgħu mixjin għax dik hija triq the way forward, u jien ngħid li jien nifqgħu naħsbu, inkomplu naħsbu, inkomplu niddiskutu. U l-argument għax kulħadd għandu, jiena lili ġa li ngħid imma bil-forsi bħal nax ta' bend irridu nagħmlu f'dan il-każ.
Issa inti tagħmel statement importanti ftit qabel. Fil-fatt nejn ma' u di ma' xuxi. Waħda minnon kien li inti mintix kontra il-divorzju minn favur il-familja b'saħħitha. U ma' dak irbatt inti l-argument li kont qed tagħmel qabel fuq in-nuqqas ta' parenting skills. Mela kien irrid ngħid flimkien, inti x'tussuġġerixxi għandu jiġi biex nippreparaw verament u nagħtu dal-parenting skills li min les biex iżewweġ.
Ekku, jiena President ta' Kana u nagħmlu kursijiet ta' Kana, jiena żgur bidawk it-tmillaqat. Ma nipretendix aħna preparajna l-korsijiet. Jiena naħseb.
Ma biex inkunu feru wkoll. Intom bistamlu, għal kinsija bistamlu, għam daħat ma jagħmlu.
Ħadd ma jagħmlu, għandna ngħidu lill-gvern biex jagħmlu, mhux importanti li jagħmlu. Però dak hija biss. Kien
gvern jagħmel tmillaqat ikun tajjeb imma.
Ħafna tajjeb. Mhux
preparat laqas tagħmel kors ta' tres sin l-università ma tkun taf is-suġġett.
Eżatt.
Ma l-kinsija biss qed tagħmel xi ħaġa dak kull argument.
U hemm studji fl-Amerika Stanley Scott u Howard għamlu 35 years jistudjaw u ma jistawx jemlu kif jista' jkun u Malta jirnexxielna nagħmlu dal-korsijiet u r-risposta tiegħi dejjem tkun għax għandna nies volontieri jagħmluh għalhekk jaħdem. Hemm 600 persuna tagħmlu, jiġifieri mhux persuna waħda. Huma dejjem trejnjati.
U jien naf nies kemm ilu li beda b'dis-sistema tal-gruppi żgħir. Jien naf diversi nies li għandhom ħafna li nafhom dirett anki. Anki li ddeċidew li pereżempju iħassru. U jisibu l-ħatti għax jinnunaw li ma kienux mixin.
U l-lum edin namlu li dak ikun.
Xol kbir ġifieri.
Obbligatorju, pero jekk trid, kull xahar f'ħafna parroċċa tisir, ikomplu daw il-laqgħat b'iktar dettall sakemm tiżewweġ ġifieri żgur hija xi ħaġa tajba. Però jiena.
Nemmen dawk it-tmien laqgħat hemm il-possibilità li daw jistgħu jkomplu l-kors tagħhom iktar indeb.
Iktar indeb u tibqa' sejjer għall-ewwel snin ta' żwieġ. Jiġifieri li qed tiġri u kull fejn tibda f'parroċċa naraw li. Jieħdu bħal nar. Jiġifieri hawnla ċal-formazzjoni u għal dat tip ta' laqgħat. Però jiena naħseb li l-ewwel post li jdu nibdew nitalmu fuq l-edukazzjoni tal-familja hija fil-familja. Jekk jiena il-mammi u d-dadi tiegħi kull ma narhom jiġġieldu u ommi tgħid jiġri jitlaq neħles minnu daw għax ma jmorx ix-xogħol, jiena x'mudell qed ikolli biex jiena niżewweġ u nagħmel dak li għamlethom. Żgur li le. Il-bi najt, l-ewwel problema u għalhekk il-parenting minn hemm irid jiġi li jiena rrid nurik kemm verament li tkun miż-żewġa hija xi ħaġa ħajja mhux fairy tale hija ħajja ta' kuljum imma hija sabiħa li jiena ma' missierek kieku taf kemm nieħu gost noqgħod tal-ħin, kemm nieħu pjaċej nargumentaw, niddiskutu, nitkellmu, noħorġu, mru passeġġata, nimxu xulxin. Kieku nibdew minn hemm, jien naħseb l-ikbar edukazzjoni fil-familja. Jekk aħna nveċi noqogħdu nedukaw it-tfal u ngħidu ara kif tagħmel biex toħraġ taħrob. Ma minna xej, jkun hemm problemi.
Nagħmlu pawsa oħra fil-programm, jien Faġel Ġobolx flimkien mal-Professur Ġo Perotta qegħdin nintervistaw il-Doktor Anna Marija Vella. Ibqgħu magħna u werġgħu kunu magħna lil il-pawsa.
Karozza ġdida, safra li jek tistenna, id-dajsa li dejjem xtar, xogħlijiet fid-dar, apparat li ħares l-ambjent, amara, edukazzjoni, spejjeż ta' tiġ, kompjuter, tagħmir tad-dar, saħħa, karavan, arti, apparat elettroniku. BOV personal loan, il-possibilitajiet toħloqhom int. Bank of Valletta, impenn li s-suċċess tiegħek, termini u kondizzjonijiet japplikaw.
Lura, l-programm jien Faġel Ġobolx flimkien mal-Professur Ġo Perotta. Anna, ara, inti għandek ħafna attivitajiet. Fatti f'intervista kontajt tikelli hekk shift ta' 60 siegħa fil-ġimgħa. Issa 60 siegħa fil-ġimgħa, ma nafx hekk hux il-gazzetti jien dejjem ngħid in-nies li m'għandhomx jemnuhom. ġvirek, mux vera għajdli li għandhom xemnu biex tikkonferma il-teżi tiegħi. Ħafna ħin, mankien għandek ħafna ħin. Sinti qed tgħid tiġa li jiħdosib it-tfal u jrabbuhom, imma inti kif stajt trabbi familja b'sittin siegħa xogħol fil-ġimgħa.
Fil-fatt kienet problema kbira, u fil-fatt jiena wara 10 snin meta t-tifla kellha 6 snin ma bqajtx naħdem dak ix-xogħol għalkemm kien joġobni ħafna u kien xogħol li jtini ħafna sodisfazzjon, jiena kelli nażel li jew it-tfal jew it-tifla jew dak ix-xogħol il-karriera. Sfortunatament għadha hekk is-sitwazzjoni u għalkemm ħafna drabi u issa qed naraw li hemm iktar nisa mill-irġiel li fil-kors tal-mediċina jiggradwaw, is-sitwazzjoni għadha l-istess.
Imma anzi naħseb għar, ma sarit jissa, ma taħsibx, għax nisma qadi. Illi it-kissir tal-familja, għedu l nisċaru tonti, għanki nis fil-knisja, it-kissir tal-familja, torek l-nisa għet jahdmu.
Muxek, ma najċak
jina.
Dakka kien l-argument oriġinali tal-knisja kontra l-marat u l-vote.
U koll? Għax jkissru l-familja, jekku kollom l-vot.
Għax jibda jħorġu fil-ħajja pubblika.
Ma l-le, ma t-sibaw l-argument inti? Ma.
Le, nisimaw l-argument, ma mux veru.
Mux veru, mux veru ħafna, mux veru ħafna.
Il-problema hija, biex naħdmu fuq it-tobba, per eżempju, 15 ilu, kelli żewġ tobba, it-tnejn GPs, it-tnejn specializzati, it-tnejn l-istess kors, l-istess eżamijiet, l-istess kwalifiki. U bejnijiet, żewġ jiżżewġu fiż-żmien sena. U qed jippruvaw jiftehmu kif se jibdew, once li jiżżewġu, kif se jibdew jaħdmu. L-argument tiegħu kien missieri kien professjonista wkoll u kien jaħdem u ma kien qed toqgħod id-dar. U jtejlu ma jiena graduat daqshekk għandi l-istess kwalifikat naħdmu flimkien. Allora kienu se jagħmlu klinik. Flimkien. U dew kienu se jagħmlu klinik żewġ koppji. L-erba' li huma tobba. L-irġiel kienu se jieħdu 40 sija kull wieħed u n-nisa offrewlhom 20 sija kull wieħed.
Generous. Of them?
Very generous. U dawk qed argumentaw, no way. Tu, terdiċ, nidu.
Għal-relationship vol diri, ta' zwiċ?
Jina, skus, dak l-argument kollu, ġifiri, jekk aħna għanna għazza zewiġna. U għaw, mux, daw, bil-forsi toqgħod bil-qeda u t-argumenta, ġifiri, jima najċ li set tkun iżi, ribda għahda moħna se jenfetaħ il-kulħat, u kulħat si jaxċetta.
L-argument jgħak mux mainstream fil-knisja, l-argument jgħak mux mainstream fil-knisja.
Jina, kif naħseb jina.
Jina, li jena, bil mi għakim, ma t-għakim.
Wieħed joqgħod bil-qiegħda ġifieri jiena fil-ħajja tiegħi miż-żewġ li 23 sena. Ir-raġel tiegħu huwa veterinarju, ġifieri professjonista wkoll. Kien hemm żmien fejn jien kont naħdem, u kien id-dar mat-tifla għax kien qed jistudja. Ma ngħidx li kien żmien feliċi, jiġifieri jien kien idejn bi għax darba dħalt mix-xogħol, kien seba' ta' flaxija, għajjina mejda, u lewa ħaġa qalli. Titfax il-kote hemmhekk u għandi naħsel l-art tarfis lix. U jien qed lu inżaw il-fardal għax kienet xi ħaġa. Oj, jien il-mara mhux inti, jien kienet xi ħaġa li ma ċċettajtiex fih. Jiġifieri jiena.
Ramm dik nagħlem ħassirx l-artiżjiet.
Dejjem ħassel dejjem baqajna d-daf u għadu sissa. Għadu sissa. Imma kienet xi ħaġa li ġol l-moħħ tiegħi kienet diffiċli ngħid hemm rajt illum nitna d-dafu tagħmel u missier jiġi jsib li kellest u bid-diżert tagħhom. Qaxra jiġifieri għalija kienet ħafna diffiċli nibda aċċetta ir-raġel ħasel u ma jrix nagħmel l-imbarazz.
Jiena għandi ġlid kbir imma l-mara fuq hekk.
Però l-problema hija li jiena ngħid li dak iż-żmien inbidel u nbidlu ħafna stadji fil-ħajja tagħna miż-żewġ irfik hemm mumenti fejn jiena kont id-dar u waqft naħdem u mbagħad kien hemm żmien ieħor. Fej deċidejna nibda naħdem tal-imot u ħadem tal-imot jħor, jifiri jina din il-ħagġa li r-raġel bil-forsi li t-ġib il-pag għad-dar u l-mara t-ġib il-forsi t-għot id-dar, għat ma qbilt maħħa, għat. Minna ħal-ohra, il-mentalità li n-nisa bil-forsi ridu jaħdmu, bil-forsi ridu, miex hekk laqas.
Għax dik laqas ifer, jifiri n-nisa li jħoddu d-dar.
Dependi fuq
il-individu.
Dik jaħdmu.
Daw, jisom second class.
Ekku, dik miex fuq il-individu. Laqas jek tkun graduata, tista ta' se tamil dik.
Jien kelli argumenti, ma xaħat ta' mill-li tisima, nafx jek għadu mxek. U għet jitkellmu fuq dawk li idle, idle, izi idle, idle.
Mux idle.
Idle, xaffarid daw.
Jiena, dejemat, jiena li hija kienet żmien li meta kont id-dar, ma kien żmien faċli ta' xejn, għax inti tagħmel dejjem dejjem l-istess ħaġa, riżultati ta' xejn, Inti, għost ingaw dit-tfal id-dar, jina, meta nismaħħa di, timpressjonani ħafna. Għax jina, meta kont inkun id-dar, mhux dejjem ħassej qed ingaw dit-tifla, jina kont inħossni ħafna sfruttata mit-tifla, użata mit-tifla. Nieħu gost li qattajt minn magħha li għadna flimkien, ma it-tfal mhux dejjem dan il-giving jagħmlu, jiġifieri daw ma kollha affarijiet romantiżizzati li mhix il-verità. Però minn naħa l-oħra, laqqas il-pika għax inti mara u inti r-raġel, mhux hekk l-affarijiet.
Imma jiena xi jgħidru kien naqra f'intervista li tgħid inti, xi ħaġa li attenti. Illi qatt ikwata xi studji jiġifieri. Illi qed jinstab jew nstab xi okkażjonijiet fejn ikollok professjonijiet il-biċċa kbira rġiel u ftit nisa. U mbagħad jinqalbu u jsiru l-biċċa kbira nisa u ftit irġiel. Il-pagi jonsu.
Ekku.
Inkredibbli.
Iċċekkija pereżempju din hija tipika li meta jkun men's job il-paga jkollha ċertu livell. Issek tmur ir-Russja pereżempju, fejn hemm niżjed tobba nisa mill-irġiel, il-paga ta' tabib hija baxxa ħafna.
U kif jisimgħu dal-argument ngħidlek li jkunu ttentati jdaħlu l-qassisi n-nisa. Jħallsu inqas.
Dana naħseb ma nafx inti taqbilx mi.
Ta' prova dali qed ngħid jiena.
Fuq li kont qed tgħid u jien naqbel il-mara għandha tiddeċidi, anzi biex inkun iktar preċiż naħseb il-koppja għandhom jiddeċidu bejniethom jekk hux it-tnejn se jaħdmu, jekk hux wieħed se jaħdem u minn minnhom se jaħdem, eċċetera. Issa, once li wasalna l-dan, naħseb jekk it-tnejn jiddeċidu li jaħdmu. Jena se fil-realtà, il-pis xorta, in most cases, jgħu għbar fuq il-mara, mill-li jgħu fuq. U jgħu kultant jinkwetawni, li tiġi prezentata b-mod li il-mara kważi ignorantak, ma toħrux taħdim. Minnar ukoll, ma nammettu dir-realtà oħra, li fil-maġġor parti tal-kazi, iġġor iktar pressjoni mill-iġġor ir-raġel fi żwieġ.
Però mara hija multitask, jiġifieri di importanti.
Jek tajtek lin-nisa ħjar minnha ġuż.
Fuq din il-ħaġa n-nisa kapaċi jagħmlu żewġ affarijiet li taffarijiet f'daqqa. Ir-raġel mhux kapaċi jagħmel jekk qed isajjar ma jistax ikun qed juħsib xi ħaġa oħra, jekk qed jagħmel dik biss jista' jagħmel, inveċi n-nisa.
Mhux vera xejn ta'
100% multitask in-nisa.
Għax jinsajjar ukoll qed iwieġeb it-telefon u.
Le mhux hekk ġew qabel qed titkellem b'ħafna statistika.
Waqt
fil-ġenerazzjoni.
In-nisa huma multitask. L-irġiel ma jkunx jistgħu jagħmlu żewġ affarijiet fl-istess ħin. Aħna nafu nagħmluhom. Issa, il-problema tkun meta in-nisa jekk jinnexxilhomx jagħmlu li switch off, li ħafna nisa mhux kapaċi jagħmlu switch off. U di problema, jekk jiena r-raġel se jieħu responsabilità li jieħu ħsieb il-washing machine. Jiena mhux noqgħod nċempilu ngħidu minn tinxart minn tagħmel di l-problema ta' ħafna nisa li mhux kapaċi li jiddelegaw naħseb iktar milli. Jekk jiena dik f'idejh issa jaħsebu, ma sabx irranġawu. Inveċ jiġu jċempel, imminti isma' ix-xirja ma sibklekx ġewwa fajt jien ma xtajthomx dawk li ma xtajthomx, mur hemm tħanut ieħor.
Ma xtajat miegħu jekk ma jixtrix kif iridu, għax hekk jiġri, ir-raġel imur bil-lista u jħoss li waqt li fix-xogħol u mneħa ħafna fiċ-ċivili u deċiżjoni fuq miljuni, ma jistax jieħu deċiżjoni jekk jistix dan il- konbif,
mifkom tal-konbif.
U ma jgħak jgħu il-mara. Dak l-istat veru.
Speċjalment ma tkunx fl-iskema tal-punti.
U mbagħad l-ar waħda hija pereżempju kif ilibbes it-tfal, għidilek l-argumentana. Ir-raġel tiegħi l-importanti għandha mis, għandha ġersu qalzit, issa mbagħad sek, tkellmux iżjed. Imma meta tibda mbagħad tmur tiġbor inti t-tifla u tara kif nibsa, tibda tisħed għajn hemmx libbisha. Issa, jew se naċċettaw li jew se jlibbisha u fil-ħodu jew inkella se toqgħod argumenta. U aħna hemm bżonn jiena għad tagħmilux di il-mentalità tal-mara li hija reġina tad-dar dik hija.
Kalla casually tkun wadda f-fejsi bom mill-ewel, mi sint dubletint u daj li bisom rok frittint u bħat t-spicċa.
Si prepara, ma mbatara l-mara, li bifu sitta me xoli zjiet il-mara.
Ema kiku ku jera u kif il-beġo per otta, nipsu jeni jera u kif dali għattajt. Doktor, vella, assoluta minn
ufer.
Grazie għuk, nispera li maħħġgu għasħafna b'ni, għat il-program. Ningrazja u semmija li għadu jihdu għos bil-mistoqsijiet tagħna u jissapportu t-tweġibiet tagħna u nnaqgħu l-ġimgħa dieħla saħħa.
Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-program li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.